Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Nije postojala namera da svoje pesme reklamira osiguravajuća kompanija, ali je skraćeni naziv jedne takve kompanije iskorišten kao njen light motiv. Pesma Money Money američke grupe Tommy James and the Shondells bila je skoro završena i nedostaje je samo jedan, ali bitan segment. Lako pamtljiv i pevljiv deo u refrenu, nešto poput Hang on Sloopy ili Bonnie Maroney. Svaki pokušaj članova grupe da osmisle neko ime ili reč koja bi se dobro rimovala izgledao im je suviše glupo. Pretpostavka da su ideje svuda oko nas i samo čekaju da budu otkrivene u ovom slučaju se pokazala potpuno ispravnom. Tommy James je sa terasi njujorškog hotela u kojem je otišao jednom prilikom gledajući noćnu panoramu grada ugledao veliku zgradu osiguravajuće kompanije koja dominira na tim delom Njujorka. Na vrhu je treperila ogromna neonska reklama sa skraćenim nazivom ove kompanije. Pred njegovim očima se palila i gasila reč Money. Rešenje za završetak ove pesme nametnuo se sam. Pesma Money Money ujedno bila jedan od najvećih uspeha grupe, a veliku popularnost doživjela i u obradi Billy Idola 1987. godine. Slušamo Money Money, Tommy James and the Shondells.
I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling. And she keeps calling me back again.
face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met.
Članovi grupe Aerosmith su se jedne večeri provodili u baru kada je pevač Steven Tyler na drugoj strani šanka ugledao moderno obučenu plavušu sa natapiranom kosom. Ona se jednog trenutka okrenula i Steven je tek tada shvatio da nije reč o ženskoj osobi, već o Vince'u Neilu, pevaču grupe Motley Crue. Ova simpatična situacija o kojoj su članovi obe grupe često govorili za medije poslužila je Tyleru kao inspiracija da napiše pesmu Dude Looks Like a Lady. U strahu da nekoga ne uvredi, Steven je jednog trenutka odlučio da napiše drugačiji tekst i naslov pesme promeni u Cruisin' for the Ladies. Producent Desmond Child, kojeg je grupa unajmila kao pomoćnog kompozitora za tadašnji album, uspeo je da ga ubedi u suprotno i vrati originalnu ideju i naziv pesme. Gitarista sastava Joe Perry je osmislio odličan uvodni rif, a Tyler napisao pevljiv refren. Tako je nastao jedan od hitova grupe Aerosmith, Dude Looks Like a Lady.
We'll be right back.
Priče o pesmama. Pesma Low je singl kojim je Lenny Kravitz najavljivao svoj album Rise Vibration. Izazvala je veliko interesovanje čim se pojavila, jer se u njoj čuje glas koji podsjeća na Michaela Jacksona. Deo javnosti je zamerio Lenniju što imitira kralja popa da bi uspešnije promovisao pesmu, dok su drugi komentarisali kako to odlično radi. Sve dileme su bile rešene kada je pevač medijima otkrio da je delove pesme zaista otpevao Jackson. Lenny je izjavio da je oduvek bio njegov obožavalac i da je još kao dečak prisustvovao koncertu grupe Jackson 5 u Madison Square Gardenu. Mnogo godina kasnije je sarađivao sa Michaelom, čime je, kako je rekao, ispunio svoje snove. Tokom te saradnje su i snimljeni delovi pesme Low, koje je Lenny godinama čuvao. Muzičar tvrdi da je tokom rada u studiju osjećao da bi ta pesma savršeno odgovarala Jacksonu i da je u njoj čuo samo njegov glas. Zato je Lenny Kravitz odlučio da sačuvani materijal iskoristi za novi album i pesmu Low.
Stay with me. got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop.
O pesmama.
Američka pevačica Taylor Swift ima milione obožavalaca svih generacija. Iako velika zvezda sa brojnim obavezama, uspeva da nađe vremena za druženje sa svojom publikom. Njen najstariji i najpredaniji obožavalac je veteran iz Drugog svetskog rata, koji ima 96 godina. Kupuje njene albume, zna sve pesme i retko propušta njene nastupe. Jedna od najvećih želja bila mu je da upozna Taylor Swift. Počastvovana i ganuta njegovom vernošću i pažnjom, pevačica odlučila da mu se na neki način oduži. Pored toga što se potrudila da sazna sve o njemu, otišla je da ga poseti. Nenajavljena je sa svojim roditeljima stigla u njegov dom, dok je sa prijateljima proslavljao Božić. Iznenađen i srećan starac je srdačno ugostio omiljenu pevačicu, rekavši da je o susretu sa njom mogao samo da sanja. Svog najstarijeg obožavaoca, osim pažnjom i razgovorom, Taylor Swift je usrećila i tako što mu je na proslavi otpevala pesmu Shake It Off.
I don't wanna listen.
Priče o pesmama.
Početkom oktobra 1959. godine signal primljen sa svemirske sonde Luna 3 obradovao je astronome. Ova sonda iz svemirskog programa tadašnjeg Sovjetskog saveza imala je za cilj da prvi put snimi za ljudsko oko skrivenu stranu Meseca. Druga, divlja ili, kako se najčešće naziva, tamna strana Meseca je fenomen koji je oduvek izazivao ljudsku maštu. Skrivena od ljudskog pogleda, vekovima je bila simbol nevidljivog i mističnog. Fotografije koje je poslala sonda Luna 3 bile su mutne i nisu otkrivale previše, ali ono što su astronomi uočili je da na takozvanoj tamnoj strani Meseca nema ničeg neobičnog i da se ne razlikuje puno od one strane koja je uvek okrenuta ka Zemlji. Uz pomoć sledećih generacija svemirskih sondi, nevidljiva strana Meseca postajala je posrednim putem sve vidljivija, ali to nije umanjilo njenu mističnost. Pisane su priče i objavljivane knjige, snimane su pesme, a veći broj televizijskih i filmskih ostvarenja ponelo je naziv Tamna strana Meseca. Inspiracija koju je nosio ovaj prirodni fenomen iznedrila je jedno od najznačajnijih rock izdanja svih vremena. Osmi album engleske grupe Pink Floyd, Dark Side of the Moon, objavljen je 1973. godine. Kao i dugovečnost mita o tamnoj strani Meseca, tako je dugovečan i taj rock album. I danas u sebi nosi bezbroj mogućnosti za nova tumačenja. Sa albuma koji je menjao istoriju popularne muzike, slušamo pesmu koja nas svojim tekstom vodi na tamnu stranu Meseca. Pink Floyd, Brain Damage.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs.
got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes with dark balloons too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon.
Yeah. to believe you are my mother.